Umerena islamistička partija koja je deceniju bila na vlasti u Maroku doživjela je težak poraz na parlamentarnim izborima, ali se ne očekuju značajne promjene pošto su velike dobitke ostvarile liberalne stranke bliske kralju Muhamedu IV, koji je i do sada vodio glavnu reč u zemlji. Istovremeno, rezultati izbora odražavaju širi trend na severu Afrike gde se obrće situacija protiv islamističkih stranaka koje su došle na vlast posle Arapskog proleća, pišu svetski mediji. Krah vladajućih islamista. Prema rezultatima izbora objavljenim u četvrtak 9. septembra, islamisti koji su prethodno vladali Marokom pretrpeli su težak poraz od liberalnih stranaka koje se smatraju bliskim kraljevskoj palati, prenosi agencija France Press. Islamistička partija Pravde i razvoja, PYD, koja je deceniju predvodila vladajuću koaliciju, doživjela je krah pošto će sa 125 poslanika u dosadašnjoj skupštini sada imati samo 12, zaostavši daleko za svojim liberalnim rivalima. Liberalne stranke, Nacionalno okupljanje nezavisnih i Partija autentičnosti i modernosti osvojile su 97 i 82 poslanika, a stranka desnog centra Istiklal 78 u skupštini od 395 mesta. Uveče u sredu na dan izbora islamisti su izneli tvrdnje o ozbiljnim nepravilnostima uključujući opseno davanje gotovine u blizini biračkih mesta i zabunu u biračkim spiskovima pošto su neki birači otkrili da nisu na spisku. Međutim, ministar unutrašnjih poslova je rekao da se glasanje odvijalo pod normalnim okolnostima osim izolovanih incidenata. Maroko je 2011. godine usvojio novi ustav kojim su mnoga ovlašćenja kralja preneta na parlament i vladu, ali odluke u ključnim oblastima i dalje dolaze na inicijativu kralja Muhameda IV. Prema ustavu zemlje, kralj imenuje premijere i stranke koja osvoji većinu mandata i koji će sastaviti vladu, ali uloga poslanika ograničena ovlašćenjima kralja koji nadgleda donošenje strateških odluka, ukazuje Associated Press. Dve stranke koje su osvojile najviše glasova imaju bliske veze sa monarhom. Nacionalno okupljanje nezavisnih, koje će imati najviše poslanika, vodi Aziz Ahanuš, prema Forbesu najbogatija osoba u Maroku. Smatra se da ima bliske veze sa palatom i bio je ministar poljoprivrede u prethodnoj vladi, gde je njegova stranka bila mlađi koalicioni partner islamista iz PYD-a, ali je vodila ključna i uticajna ministarstva, uključujući financije, turizam i trgovinu. Verovatni koalicioni partner RNI-a je Partija autentičnosti i modernosti, PAM, koju je 2008. osnovao Fuad Ali El-Hima, lični prijatelj kralja Muhameda IV. I jedan od njegovih bliskih savjetnika. Za sada ostaje nejasno da li će PYD biti deo predstojeće vladine koalicije ili će se po prvi put posle više od jedne decenije vratiti u opozicione redove. Jačanje kraljeve ruke. Težak poraz islamističke stranke usledio je pošto su se birači frustrirani zbog nezaposlenosti i korupcije okrenuli strankama bliskim kraljevoj palati, ocenjuje Bloomberg. Propast PYD, kako navodi Bloomberg, također predstavlja odjek sudbine islamista u drugim severnoafričkim državama deceniju posle Arapskog proleća. Uprkos tome što je u protekloj deceniji bila najveća stranka u parlamentu, PYD je kritikovana što nije uspela da reši problem nejednakosti i oživio ekonomiju koja je prošle godine imala pad od 6%, dok je kralj Muhamed IV. Dobio pohvale za suočavanje sa pandemijom i sada je u poziciji da učvrsti svoje ovlašćenja unutar ustavne monarhije. Promjena u vladi bi mogla također da ojača kraljevu ruku u obnovljenom sukobu oko sporne teritorije Zapadna Sahara, sporu sa susjednim Alžirom i pokušajima da se obezbede sredstva od saveznika iz Persijskog zaliva. Ishod izbora su, ističe Bloomberg, pozdravili investitori kao dolazak više tržišno orijentisane vlade u zemlji koja razvija svoju poziciju u automobilskoj industriji i trgovinskom centru na pragu Evrope. Promjena bez promjene. 60-godišnji Ahanuš, prijatelj svemoćnog kralja Muhameda IV. U oči izbora je tvrdio da u zemlji postoji potreba za promjenama, mada skeptici veruju da nije važno koja je politička stranka na vlasti ako monarh i dalje odlučuje, ističe Times. Pristalice Ahanuša kažu da islamisti koji su došli na vlast posle Arapskog proleća nisu doneli prosperitet koji su obećali, piše Londonski list, ukazujući da je ekonomija Maroka relativno dobra, ali da rast treba proširiti i izvan velikih gradova. Stručnjaci kažu da nema konkurencije u mnogim sektorima koje kontrolišu biznismeni bliski monarhiji, dok treba povećati produktivnost u poljoprivrednom sektoru i otvoriti više radnih mjesta za nekvalifikovane radnike, koji čine veliki dio populacije Maroka. Kritičari sugerišu da promjena vladajuće partije neće biti nikakva promjena i ukazuju da bez obzira na rezultat izbora monarh ostaje najviši autoritet u političkim, vojnim, bezbednostnim i verskim pitanjima, postavljajući ključne ličnosti poput ministara odbrane i unutrašnjih poslova, državnih sekretara i guvernera. Neki, kako ističe Times, idu dalje i sugerišu da bi poraz islamističkog PYD-a u određenoj meri mogao biti nagoveštaj poništavanja reformi koje je kralj napravio posle Arapskog proleća, koje su dale veće ovlašćenja parlamentu i vladi. Okretanje plime. Iako promjena na čelu vlade vjerovatno neće doneti velike promjene politike u Maroku, rezultat izbora je pokazao jednu stvar. Sve manji prostor za islamističke stranke na Bliskom istoku i severu Afrike, piše New York Times. Posle prodemokratskih protesta Arapskog proljeća 2011. mnogim islamističkim strankama bilo je dozvoljeno da se kandiduje na izborima, u nekim slučajevima po prvi put. U pojedinim zemljama su osvojile značajan broj mesta u parlamentima, dok su u drugim preuzele vlast, kao u Maroku, gde su reforme Muhameda IV. Otvorile put PYD-u da formira vladajuću koaliciju. Plima se međutim okrenula protiv islamista, ističe New York Times. U Egiptu je 2013. državnim udarom svrgnuto muslimansko bratstvo, što je dovelo do sadašnje diktature, dok je ove godine predsjednik Tunisa Kais Saied suspendovao parlament pod kontrolom umerenih islamista, što su mnogi u toj zemlji opisali kao državni udar. U Maroku umereni islamisti nisu ostvarili bitan napredak po svom programu, dok su ključna ministarstva poput spoljnih poslova i privrede kontrolisale druge stranke. Kada je kralj prošle godine odlučio da se sa Izraelom postigne dogovor o normalizaciji odnosa, islamisti nisu mogli da urade ništa da zaustave potez kojim su se oštro protivili. U martu su promijenjeni izborni zakoni koji su otežali bilo kojoj stranci da osvoji veliki broj glasova, zbog čega će vodeća stranka morati da formira koalicionu vladu s nekoliko partija različitih ideologija. To je, kako ukazuje New York Times, umanjilo moć stranaka da upravljaju i učvrstilo kraljevu ruku.